สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Designing Data Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems เป็นหนังสือเทคนิคว่าด้วยหลักการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ที่ต้องจัดเก็บประมวลผลและส่งต่อข้อมูลในระดับที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเขียนโดยมาร์ตินคลับมันนักวิจัยด้านระบบกระจายและอดีตวิศวกรโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลหนังสือมีได้เป็นคู่มือใช้ผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูลหรือเฟรมเวิร์กใดผลิตภัณฑ์หนึ่งแต่เป็นงานอธิบายเชิงแนวคิดและเชิงวิศวกรรมที่พาผู้อ่านมองกลไกภายใต้ระบบข้อมูลสมัยใหม่ตั้งแต่แบบจำลองข้อมูลการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลการจำลองข้อมูลการแบ่งพาร์ติชันธุรกรรมความสอดคล้องการประสานฉันทามติไปจนถึงการประมวลผลแบบแบตและสตรีมเป้าหมายหลักคือทำให้ผู้อ่านตัดสินใจบนฐานของข้อแลกเปลี่ยนจริงๆไม่หลงเชื่อว่ามีเทคโนโลยีใดแก้ปัญหาความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพและการขยายระบบได้พร้อมกันทุกด้านหนังสือจึงเน้นการตั้งคำถามว่าระบบต้องรับประกันอะไรยอมรับความล้มเหลวแบบใดๆได้และความซับซ้อนใดๆคุ้มค่าต่อความต้องการของงานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความน่าเชื่อถือการขยายตัวและการบำรุงรักษาคือเกณฑ์ตัดสินระบบไม่ใช่คุณสมบัติเสริม What? หนังสือเริ่มจากการวางกรอบว่าระบบข้อมูลที่ดีต้องพิจารณา3คุณสมบัติร่วมกันคือความน่าเชื่อถือความสามารถในการขยายตัวและความสามารถในการบำรุงรักษาความน่าเชื่อถือไม่ได้หมายถึงเครื่องไม่ล่มเท่านั้นแต่รวมถึงการรับมือกับความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และมนุษย์โดยระบบควรตรวจจับลดผลกระทบและฟื้นตัวจากความผิดพลาดได้อย่างมีเหตุผลส่วนการขยายตัวไม่ได้มีความหมายตายตัวว่าเพิ่มเครื่องแล้วเร็วขึ้นเพราะต้องเริ่มจากการวัดภาระงานจริงๆเช่นปริมาณคำขอขนาดข้อมูลรูปแบบการอ่านเขียนและความหน่วงที่ยอมรับได้จึงจะเลือกตัวชี้วัดและแนวทางขยายที่เหมาะสมได้อีกด้านหนึ่งคือการบำรุงรักษาซึ่งครอบคลุมความเข้าใจง่ายของระบบการปฏิบัติการที่ไม่เปราะบางและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเมื่อความต้องการธุรกิจเปลี่ยนไปกรอบนี้สำคัญเพราะระบบที่ตอบสนองเร็วในวันแรกอาจกลายเป็นภาระระยะยาวหากทีมวิเคราะห์เหตุขัดข้องไม่ได้หรือแก้ไขโครงสร้างข้อมูลได้ยากแคลปมันจึงชี้ให้เห็นว่าการออกแบบไม่ใช่การแข่งขันสะสมคุณสมบัติแต่คือการกำหนดลำดับความสำคัญและยอมรับต้นทุนของข้อแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนประเด็น2แบบจำลองข้อมูลและรูปแบบการจัดเก็บกำหนดทั้งวิธีคิดและขีดจำกัดของแอปพลิเคชันแกนสำคัญส่วนหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่าการเลือกแบบจำลองข้อมูลส่งผลต่อวิธีที่โปรแกรมแทนความจริงของธุรกิจแบบจำลองเชิงสัมพันธ์เหมาะกับข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงและต้องการการสืบค้นที่ยืดหยุ่นเอกสารข้อมูลเหมาะเมื่อข้อมูล1หน่วยมักถูกเข้าถึงร่วมกันเป็นก้อนขณะที่กราฟมีประโยชน์เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆเป็นหัวใจของปัญหาประเด็นไม่ได้อยู่ที่แบบใดทันสมัยกว่าแต่คือรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลและข้อจำกัดด้านความถูกต้องของงานนั้นต้องการอะไรหนังสือยังลงลึกถึงกลไกจัดเก็บและค้นคืนเช่นดัชนีโครงสร้างบันทึกข้อมูลความแตกต่างระหว่างระบบที่เน้นการเขียนต่อเนื่องกับระบบที่จัดระเบียบข้อมูลเพื่อการอ่านการรู้กลไกเหล่านี้ช่วยให้วิศวกรไม่ตีความคำว่าอ่านเร็วหรือเขียนเร็วแบบแยกจากบริบทเพราะประสิทธิภาพขึ้นกับขนาดข้อมูลรูปแบบคิวรีการใช้หน่วยความจำและภาระจากการบำรุงรักษาดัชนีนอกจากนี้การเข้ารหัสข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงสกีมายังถูกวางเป็นปัญหาความเข้ากันได้ระหว่างเวอร์ชันของบริการไม่ใช่เพียงรายละเอียดการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายผลคือผู้อ่านได้หลักคิดสำหรับออกแบบข้อมูลให้เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ทำลายการทำงานของระบบที่กำลังให้บริการอยู่ประเด็น3การจำลองข้อมูลและการแบ่งพาร์ติชันเพิ่มความพร้อมใช้แต่สร้างปัญหาความสอดคล้องใหม่เมื่อข้อมูลและจำนวนผู้ใช้เติบโตระบบมักต้องใช้การจำลองข้อมูลไปยังหลายโหนดและแบ่งข้อมูลออกเป็นพาร์ติชันเพื่อกระจายภาระหนังสืออธิบายว่าทั้ง2เทคนิคแก้ปัญหาคนละด้านการจำลองข้อมูลช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสูญเสียโหนดและอาจช่วยกระจายงานอ่านขณะที่การแบ่งพาร์ติชันช่วยให้ข้อมูลและงานเขียนไม่กระจุกอยู่ที่เครื่องเดียวอย่างไรก็ตามการนำเทคนิคเหล่านี้มาใช้ไม่ได้ทำให้ระบบขยายได้โดยอัตโนมัติการจำลองแบบผู้นำเดี่ยวหลายผู้นำและไร้ผู้นำต่างๆมีพฤติกรรมเมื่อเครือข่ายล่าช้าโหนดขัดข้องหรือเกิดการเขียนพร้อมกันต่างกันการอ่านจากสำเนาที่ตามหลังอาจทำให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลเก่าส่วนการแก้ความขัดแย้งจากหลายจุดเขียนต้องมีนโยบายที่สะท้อนความหมายทางธุรกิจไม่ใช่เพียงเลือกข้อมูลที่มาถึงล่าสุดโดยไม่พิจารณาผลกระทบสำหรับพาร์ติชันหนังสือชี้ถึงความสำคัญของการเลือกคีย์การหลีกเลี่ยงจุดร้อนการกำหนดเส้นทางคำขอ และการปรับสมดุลเมื่อข้อมูลเปลี่ยนการออกแบบที่ดีจึงต้องระบุให้ชัดว่าข้อมูลใดๆต้องเห็นผลทันทีข้อมูลใดยอมให้ล่าช้าได้และกรณีใดๆต้องหยุดรับคำขอเพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องประเด็น4ธุรกรรมความสอดคล้องและฉันทามติคือเครื่องมือรับมือความไม่แน่นอนของระบบกระจายหนังสือให้ความสำคัญกับการแยกความหมายของคำที่มักถูกใช้ปะปนกันเช่นธุรกรรมความสอดคล้องความโดดเดี่ยวและความทนทานธุรกรรมมีหน้าที่ลดภาระทางความคิดของผู้พัฒนาโดยทำให้ชุดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้แม้ระหว่างนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดหรือมีคำขอทำงานพร้อมกันแต่ระดับการรับประกันของธุรกรรมแตกต่างกันและการรับประกันที่เข้มงวดขึ้นมักแลกกับต้นทุนด้านเวลาความพร้อมใช้หรือการประสานงานระหว่างโหนดในโลกของระบบกระจายปัญหาไม่ได้เกิดจากฐานข้อมูลเพียงอย่างเดียวเพราะเครือข่ายอาจหน่วงขาดหายหรือทำให้แต่ละโหนดมองเห็นสถานะไม่ตรงกันหนังสือจึงอธิบายเหตุผลที่ต้องใช้แนวคิดอย่างลำดับเหตุการณ์การตรวจจับความผิดพลาดที่ไม่สมบูรณ์และกลไกฉันทามติฉันทามติช่วยให้โหนดตกลงกันในเรื่องสำคัญเช่นใครเป็นผู้นำหรือลำดับของการดำเนินการแต่ไม่ใช่ยาวิเศษที่ควรใส่ในทุกระบบเพราะมันเพิ่มความซับซ้อนและอาจลดความพร้อมใช้งานในบางสถานการณ์คุณค่าของเนื้อหาส่วนนี้คือทำให้ผู้อ่านประเมินคำกล่าวอ้างของผลิตภัณฑ์ได้ละเอียดขึ้นโดยถามว่าระบบรับประกันอะไรภายใต้ความล้มเหลวแบบใดๆและแอปพลิเคชันต้องชดเชยกรณีขอบเขตใดเองประเด็นสุดท้ายการประมวลผลแบบแบตและสตรีมเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลอนุพันธ์ที่ใช้ตัดสินใจได้ในส่วนท้ายหนังสือมองระบบข้อมูลเป็นสายงานที่สร้างข้อมูลอนุพันธ์จากเหตุการณ์และข้อมูลต้นทางไม่ว่าจะเป็นดัชนีสำหรับการค้นหารายงานวิเคราะห์มุมมองสำหรับแอปพลิเคชันข้อมูลที่ส่งต่อไปยังบริการอื่นๆการประมวลผลแบบแบตเหมาะกับการคำนวณบนข้อมูลขนาดใหญ่ที่สะสมมาแล้วโดยให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำซ้ำและการกู้คืนผลลัพธ์จากข้อมูลอินพุตขณะที่การประมวลผลแบบสตรีมทำงานกับเหตุการณ์ที่มาถึงต่อเนื่องจึงมีประโยชน์เมื่อระบบต้องตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ด้วยความหน่วงต่ำอย่างไรก็ดีหนังสือไม่เสนอให้แทนที่แบตด้วยสตรีมทั้งหมดเพราะแต่ละแบบมีต้นทุนและความเสี่ยงต่างกันงานสตรีมต้องจัดการเหตุการณ์มาช้าเหตุการณ์ซ้ำลำดับที่ไม่แน่นอนและขอบเขตของคำว่าประมวลผลครั้งเดียวอย่างระมัดระวังประเด็นสำคัญคือการออกแบบให้ข้อมูลต้นทางมีความน่าเชื่อถือและให้ข้อมูลอนุพันธ์สามารถสร้างใหม่หรือแก้ไขได้เมื่อพบความผิดพลาดแนวคิดนี้เชื่อมการจัดเก็บการส่งข้อความและการคำนวณเข้าด้วยกันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการวิเคราะห์ข้อมูลกับระบบปฏิบัติการออนไลน์ไม่ควรเป็นโลกแยกขาดจากกันแต่ต้องมีสัญญาข้อมูลและกลไกฟื้นตัวที่สอดคล้องกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิศวกรแบ็คเอนด์วิศวกรแพลตฟอร์มสถาปนิกระบบผู้นำด้านความน่าเชื่อถือของระบบและนักพัฒนาที่ต้องทำงานกับฐานข้อมูลคิวข้อความหรือท่อส่งข้อมูลในระดับที่ความผิดพลาดมีต้นทุนจริงผู้อ่านระดับเริ่มต้นอาจอ่านได้แต่จะได้รับประโยชน์มากขึ้นหากมีพื้นฐานเรื่องฐานข้อมูลเครือข่ายและการพัฒนาบริการมาก่อนเนื้อหาค่อนข้างหนาแน่นจึงเหมาะกับการอ่านอย่างช้าช้าแล้วนำกรอบคิดไปใช้ตรวจสอบการออกแบบที่พบในงานจริงประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การได้สูตรเลือกฐานข้อมูลหรือเครื่องมือหนึ่งชนิดอยู่ที่การตั้งคำถามได้แม่นขึ้นเช่นข้อมูลอาจสูญหายหรือซ้ำตรงไหนการอ่านอาจเห็นข้อมูลเก่าได้หรือไม่การเปลี่ยนสกีมาจะกระทบบริการใดและเมื่อโหนดหรือเครือข่ายล้มเหลวระบบควรมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือที่สอนผลิตภัณฑ์เฉพาะทางหรือรวมรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นรายการ DDA โดดเด่นเพราะเชื่อมรายละเอียดภายในของระบบเข้ากับผลกระทบต่อการออกแบบแอปพลิเคชันและอธิบายเหตุผลเบื้องหลังข้อแรกเปลี่ยนอย่างเป็นระบบมันไม่ได้สัญญาว่าความซับซ้อนจะหายไปแต่ช่วยให้ผู้อ่านเลือกความซับซ้อนที่จำเป็นรู้ขอบเขตของการรับประกันและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจจากคำโฆษณาหรือคำศัพท์นิยมเพียงอย่างเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์ตินแคลปแมนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่